Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Valsts meža dienesta ģenerāldirektors ar 2. Septembri atceļ mežsaimnieciskos darbības ierobežojumus, kas tika noteikti saistībā ar agļu ostaņzobumu izgrāža masveida sazavairošanos. Vienlaikus līdz 31. Oktobram jo turpinājumu izgrāža ierobežošanas un agļu meža audžu aizsardzības pasokumi visā Latvijā. Laika periodā līdz 31. Oktobram ir noteikti aizsardzības pasaukumi mežaudzos, kuros valdošo kūku suga ir agļa. Tas nozīmē, ka meža īpašniekiem konstatējot šo godā augu vegetācijas sezonā mezgraužu bojotus kūkus, jo zaviešās valsts meža dienestā, kas paotrinātā kortēbā izsniegs apliecinomu kūku ciršanai sanitārijā ciertī. Sanitārijā vienlēdu cirti atļaut cirst mezgrauža bojotu mežaudzi vai tos daļu, ja bojotu kūku skaits ir vismaz 10 kūki iz 1 hektāru. Nocirstī kūki pēc īspīs aizsokā laika periodā, jo aizstrodojot jo izvatnu meža, lai mazinotu kaitiekļu izplatību nokušajā godā. Pašvaldības akciju sabiedrība Daugavpiļs satiksme informēja, ka sakarā ar tramvaju linijas porbūves darbiem Jotnieku ielas pūsmā no Smiļšu ielas līdz tramvaju depo no 31. Augusta pīturvīta Jotnieku īla teik porcelta tivoks Smiļšu ielas un Jotnieku ielas krustojumam. Pošlaik Daugavpiļs satiksme īstenoja vairākus nozīmīgus tramvaju infrastruktūras attīstības projektus, kura rezultātā tiek porbūvāta sasūšos un izbūvāta vīna jauna tramvaju liņeja. Rūpējoties par iedzīvotāju drošību, būvdarbu laikā pilsētas teritorijā periodiski tiek īvīsti dažādi satiksmes ierobežojumi un izmaiņas sabiedrisko transporta kustībā. Aktuālo informāciju pieejama uzņēmuma mājaslapā www.satiksme.daugavpils.lv. Rāzeknes novada kultūras un turisma porvalde aicināja īpazeit Rāzeknes novadu no Nairostim skota punktim. Aicināja doties porgojiņos, kas ietver kultūru viesturis un dobus objektus, kas parasti paliek korpus īrastījiem turisma maršrutim. Taču roda unikālu pieredzi un baudījumu. Rudens pazuku porgojiņu ciklas Rāzeknes novada debesis pusis sokums regulāri mikmēņiša porgojiņam, kuros tiks izpietēta novada teritorija un timā asūšos vietēbas. Pirmī porgojiņi plānoti 10. Septembrī rītumu virziņš Sākstagolā un uzūmaižas pogusti, 8. Oktobrī dienvadu virziņš Griškānu, Uzulainis un uzūmaižas pogusti un 5. Novembrī zīmeļu virziņš Verēmu un Ilziskolna pogusti. Porgojiņi teik organizēti kopā ar geogrāfu Ivaru Matisovu un tiks papildinot ar bogoteigu informāciju par Rāzeknes novodu. Registrācijas porgojiņam var elektroniski www.rāzeknesnovads.lv. Vidējais porgojiņa ilgums 4 stundis.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu daudzums būs mainīgs, daudzvīt gaidams aizlaicīgs lēts un pārkiuņa nagais. Pustošoko nagais risks sazaglabojās Latvijas centrālijos un austrumu rajonos, kur lietus gozis būs stipras un izpiemā arī Lelgraudu krusa. Kopumā vies būs lanta, taču nagaisa laikā kļūs brāzmains. Spēcīgas lietuvas var appludinot zamokas vītes un atsevišķas ielas. Vies var laust kūkus un zorus un krusa nudarāt pūtstiejumus. Gaisa temperatūra šodien būs no plus 18 grādiem jūras pīkrastī līdz plus 32 grādiem Latgalī. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdām.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.